Arvatınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in bugün Bakıya səfəri gözlənilir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kondoliza Rice bugün ayrılıqda Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin Baş Naziri Ehud Olmert ilə görüşməlidir. Məqsəd sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Suriye Prezidenti Bəşir Əsədin İrana səfəri davam edir. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in Cənubi Qafqaz ölkələrinə üç günlük səfəri başlanır. Onun bugün Bakıya gələcəyi, bazar ertəsi isə ölkə rəsmiləri ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Steinmeier Bakıdan sonra Gürcüstan və Ermənistanda olacaq. Danışıqlar zamanı Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq, regional siyasətin gələcək inkişafı yolları müzakirə olunacaq. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Almaniya enerji təhlükəsizliyi sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmağa çalışır və bu işdə Azərbaycana alternativ mənbə kimi baxır. Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı aparılan monitoring başa çatıb, dövlət paytarlıq xidmətinin nümayəndəsi Yolçu Xanvəli hələlik vəziyyətin sabit olduğunu deyir.
Monitoring aparan qrup aparılan bütün sahələrdə nə xəstə, nə də tələf olan quşlara rast gəlinməyib. Yəni ilkin olaraq, vizual olaraq, yəni belə qənaətə gəlmək olar ki, hələ ölkəmizdə vəziyyət sabitdir.
Yolçu Xanvəli, yekun nəticələr fevralın 24-də bəlli olmalıdır. Növbəti monitoring isə fevralın 26-da başlanacaq. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kondoliza Rice bugün ayrılıqda Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin Baş Naziri Ehud Olmert ilə görüşməlidir. Bazar ertəsi isə Qüdüsdə tərəflərin birgə görüşəcəyi gözlənilir. Danışıqlarda məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını bərpa eləməkdir. Lakin İsrail danışıqların Fələstində milli birlik hökuməti yaradılması ilə bağlı rəqib Fət və Həmas qrupları arasında əldə olunmuş razılaşmaya yönəldilməsini istəyir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni dünən bir daha deyib ki, istənilən Fələstin hökuməti İsraili tanımalı, zorakılıqdan əl çəkməli və İsraillə əldə olunmuş ötəri sülh razılaşmasını qəbul eləməlidir. Kondoliza Rice dünən Tsipi Livni ilə görüşdükdən sonra İsraillə yanaşı müstəqil Fələstin dövləti ideyasının müzakirəsinin vaxtı olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Suriye Prezidenti Bəşir Əsədin İrana səfəri davam edir. O, bugün İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi ilə görüşməlidir. Bəşir Əsəd dünən İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicad ilə görüşüb. Görüşdə İraqdakı vəziyyət və Livanda yaranmış siyasi böhran müzakirə olunub. Bəşir Əsəd Amerikanın yaxın şərq siyasətinin iflasa uğradığını deyib. Mahmud Əhməd Nicad isə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar müsəlman ölkələrinin hesabına regionda İsrailin maraqlarını müdafiə edir. NATO qüvvələri Əfqanistanda səhvən bir nəfəri öldürüb, əsgərlər onu ölümə gedən terrorçu bilib. NATO-nun yaydığı bəyanatda deyilir ki, həmin adam Qəndahardakı aerodromun yaxınlığında hərbi maşınların arasından qaçarkən əsgərlər ona atəş açıb və bir qədər sonra o xəstəxanada aldığı yaradan keçinib. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı Amerika və NATO qüvvələrini maksimum ehtiyatlı olmağa çağırıb. Helmand əyalətində yaraqlarla atışmada isə iki NATO əsgəri yaralanıb. NATO-nun sözçüsü toqquşmanın son həftələr ağır döyüşlər gedən Qarmser rayonunda baş verdiyini deyir. Respublikaçılar Amerika Senatında Bush'un İraq siyasətini pisləyən qətnaməyə baxılmasını əngəlləyib söhbət İraqa əlavə 21 mindən artıq qüvvə göndərilməsindən gedir. Qətnamənin tərəfdarları səs vermək üçün lazım olan səsi toplaya bilməyib. 56 senator qətnamənin lehinə, 34-ü isə əleyhinə səs verib. Senatdakı qaydaya görə isə səs vermənin baş tutması üçün 60 səs gərəkmiş. Nümayəndələr Palatası bundan əvvəl Bush'un İraq siyasətini pisləyən qətnamə qəbul eləmişdi. İranın Zahidan şəhərində törədilmiş partlayışdan sonra bir neçə şübhəli həbs olunub, partlayışdan sonra polislə yaraqlar arasında atışma olub, lakin itki barədə hələlik məlumat yoxdur. Bundan əvvəl çərşənbə günü Zahidanda törədilmiş partlayış nəticəsində isə 11 qvardiyaçı ölmüşdü. Əyalət rəsmisi Sultan Əli Mirin sözlərinə görə partlayışda istifadə olunan maddə Amerikanın istisalıdır. Fars agentliyi xəbər verir ki, artıq dünən bu işlə bağlı 5 nəfərin məhkəməsi olub və yaxın zamanlarda hökm çıxarılacağı gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. Az sonra efirdə panorama veriliş olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Vəkil İsaxan Aşırov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Saxan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və vaxtı ilə ölkənin səhiyyə sistemində çalışan daha 10 nəfərin məhkəməsi başladı. Məhkəmənin elə ilk hazırlıq iclası ictimaiyyətin diqqətini bu prosesə yönəltdi. Məsələn, Əli İnsanov bu hazırlıq iclasında bildirdi ki, çox mətləblərə aydınlıq gətirmək niyyətindədir və bir növ hakimiyyətin ünvanına hədəd olub bəyanatlar səsləndirdi. Saxan bəy, siz bu prosesdə vəkil qismində iştirak edirsiniz, yəni Səhiyyə Nazirliyində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin keçmiş müdürü Aleksandr Umniyaşkinin vəkilisiniz. Saxan bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Hələ 2005-ci ilin oktyabrında Əli İnsanov və digər məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov, Prezident Aparatında İşlər İdarəsinin keçmiş rəhbəri Akif Muradverdiyev həbs edilərkən, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılırdılar və bir növ onlar bir dəstə kimi təqdim edilirdi. Ancaq sonradan cinayət işi ayrıldı və bir sıra məhkəmələr keçirildi. Fikrət Yusuf qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham edilərək, səhv etmirəmsə, 1-6 ay həbs edildi. İndi də azadlıqdadır. Akif Muradverdiyev vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və korrupsiya əməllərində ittiham edilib və 6 il iş alıb. İndi də Əli İnsanov və digər keçmiş səhiyyə işçilərinin məhkəməsidir. Onlar da bu məhkəmədə hələ ki, əsasən korrupsiya məsələlərində ittiham edilirlər. Bax, sizcə, niyə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham cinayət işindən ayrıldı və əvvəllər bir dəstə kimi təqdim edilən bu şəxslər ayrı-ayrılıqda mühakimə olunurlar? Yəni, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham üzvünü doğrultmadı, yoxsa